Bueno, eta hilabete hontan martxoaren 29tik 31ra, gazteon eskutik ospatuko da Lezon, eta honen inguruan hitz egiteko, Ernaiko kidea den Aitor Imazekin hitzengo dugu telefonaren bestaldean dugu naia da. Egunon, Aitor?
Egunon.
Egunon. Bueno, asteko pixkat ez dakienarentzat, azaldu dezakezu zer den gazteon eskutik?
Bai, hori, gazteon eskutik pixkat, pues Ernaik martxoaren 29tik 31ra Lezon antolatu duen ekimena izango da. Eta bueno, bertan, pues bi egunez, tailerrak, hitzaldiak, ikuskizunak eta mota desberdineko aizialdia eskainiko dugu. Eta bueno, helburu edo honen erronka da pixkat Euskal Herriko edo Euskal Herri osoko gazteak biltzea, ez? Eta apur bat topaleku izatea. Eta bertan, pues gazteok izatea, ez? Ikasteko, pues baita desikasteko, formatzeko, eztabaidatzeko eta usnartzeko aukera, ez? Eta bueno, guk ere irudikatzen genuen hori, balore alternatibo batzuen baitan, ez? Pues, feminismotik, ekologismotik, ba, sozialismotik, ba, pixkat ondo pasatzeko edo aizialdiarako eta elkargunerako espazio bat izatea gazteon eskutik ekimena.
Eta, bueno, gazteon eskutik loratuko da udaberria leloa jarri diozue aurten, nolatan edo zein kontestutan jarri diozue lelo hau?
Bale, hor aipatzekoa da, ez, kokatzen garen une politikoari gazte udaberria deitu diogula. Bueno, kokatzen gara ikasturte batean oso mobilizatzailea izango dena, esango dugu, ez, izan dugu greba orokor feminista, Palestinaren aldeko ekimen eta mobilizazioak, euskararen oldarrariliaren aurkako mobilizazioa bebai, orduan bertatik, ez, lortu dugu indar batzuk eta indarroien metaketa bat, eta bueno, hoiek nahi ditugu, ez, alternatiba baten eraikuntzan norabidetu edo garatu. Orduan, guk azpimarratu nahi genuen aleloarekin zan alternatiba hori, bai, gazteon eskutik eta gazteontzako izango dela. Eta pixka bat hori izan helburua. Gero gehiago zehaztuko duguna helburu, bueno, ekimenak berak dituen helburuekin, baina hori izan apur bat leloaren asmoa.
Eta ze behar edo ze gabezia asetzeko antolatu da, zergatik da beharrezkoa gazteon topagune hau?
Ba bueno, lehen esan bezala, ez, alternatiba hori gazteon eskutik etorriko dela azpimarratu nahi genuen, eta bueno, aurtengo udaberriko ekimenak, hau da gazteon eskutik, pixkat zentzu norabide horretan, pues aurrera urratsak emateko helburua du. Hori, gizartean baina baritzen dugula, ez, despolitizazio handi bat, gazte mailan bebai, eta pixka batez, ekimen honen helburua da motivazio hori berreskuratzea, gazteen aktibazioa lortzea, gazteak politizatzea eta norabide horretan alternatiben eraikuntzan lerrokatzea. Gero sartuko gara igual egitarauarekin sakonago, baina nahiko egitarau politikoa daukagu eta bueno, biltzi baldintza duinen aldeko borrokan ere aurrera urratsak ematea, pues osnarketak ematea eta dugu helburutzat eta pixkat aurrera begirakoetaz. Eta bueno, gaur egungo problematikak ere analisi bat egingo dugu, pixka batez, alternatiba horren ere ikuntzara, non kokatzen garen eta noragoa zen irudikatuz. Eta bueno, bebai ez, Ernai tik edo, pues, pixkat gure proposamen politikoa eri edapen bat ematea eta sozializazio bat ematea.
Eta, bueno, esan duzu, komentatu duzu, ba hori, ekimen honen helburua ez, badela, pues, gazteon aktibazio hau ez, o, bueno, aktibatzea edo, ez dakit, zehaztu nahiko zenuken pixkat sakonago edo honen guzti honen helburua edo?
Bai, hori da. Bueno, hori gure asmoa edo gure helburu orokorra izango litzateke ez, pues pixkat batu ditzazkegun gazte edo balore eraldatzaileekin bat datozen gazte horiek, balore eraldatzaile iraultzaileekin bat datozen gazte horiek, nolabait prozesu independentistara eta gure proiektura batzea. Ala irudikatzen baitugu guk alternatiba hori edo pixkat irudikatzen dugun etorkizun hori. Eta bueno, topagunea bera ba hori gazte boteraren adierazle izatea nahi dugu, pues pixka bat ere apologia hori egitea, ez gazteon eskutik etorriko direla eraldaketak, iraultzarako gaitasun handia edo gauzak aldatzeko gaitasun handia dugun ideia hori azpimarratzea, eta bueno, hori ere nik uste dut ereduarekin lortzen dela, eta hau azalduko dut orain, pixka bat ez, guk amesten dugun gizarte edo mundu horren isla izatengo da udaberriko ekimena edo gazteon eskutik adibide bat jartzearen, pues hori, gazteon eskutik aurrera eramaten da, txandalariei esker, borondateari esker, pixka bat gogoei esker, orduan pixka bat horrere adibide bezala jartzearen, ba hori, ikustarazi nahi dugu ez, posible dela olako proiektu edo ekimen bat sortzea edo eraikitzea, pues guztion lanari esker, auzo lanean eta pur bat hori, balore alternatiboien baitan.
Ta pasen urtean, aurten lezon egingo da, pasen urtean gazte topagunea Elorrion egin zen, azkenekoa izan zela, nola ikusten duzu daudela gauzak pasan urtekoarekin alderatuta, ez dakit, evoluzioren bat egon den orduan aldarrikatzen zenituzten oziren gauzetan edo?
Bai, hori aurreko urtean esan bezala Elorrion egin genuen topagunea, eta bueno, bertatik atera genuen ondorio bat izan zen hori, gazte asko motivatuta atera zirela eta prozesu independentistarekin pues edo batu edo berretsi ziren, eta bueno, hori aurtengo kurtsoan zehar ere nabaritu dugu, ez? Azkenean mugarri oso potenteak izan ditugu ikasturtean zehar, eta bueno, igual ez ziren zuzenan gazteoi zuzendutako mugarriak, baina bai egon garela horre antolakuntzan, pixkate gazte mailan edo gazte mugimenduetan dinamizatzen eta apur bat mugarri horiek bultzatzen, eta nabaritu dugu hori, mobilizazioak sustatu ditugula, izan greba orokor feministan, euskararekoekin bebai, ez dakit, ibili gara hor, eta uste dugu ere, pues, olako mugarriek, ez topagunea izan daitekeen mugarri horiek, gero ikasturtean zehar ere, beste kontuak aurrera ateratzera pues laguntzen gaituztela, eta pixkat ondorio ere badirela, ez? Pixkat topagunean esartzen ditugun oinarri eta balore horiek ba gero islatzen direla kurtso osoan zehar, orduan hori.
Eta gero orain ja gazteon eskutik ateioka dago, zeia hilabete honen amaieran izango da. Kontatuko diguzu pixkat igual programazioaren inguruan?
Bai, bueno, botako ditut olangako batzuk, ez dut ere guztia botako, eta goelako sareetan, eta bueno, hainbat kalean ere nik uste dut ikusi izango duzuela. Baina, bueno, hori, banatzen genuen ez, aizialdi kontuak, pues izan dizitekena kontzertuak eta bestelako pues tailerrak eta bar, eta gero pixkat egitarau politikoa edo apur bat landu nahi ditugun kontuak. Hor, hauen baitan, hiru perspektiba eman nahi izan diegu, ez, izaldiei edo maiinguruei, apur bat pues gazteon artean pilpilan dauden gaiak alde batetik, aipatzarren bie, ba pornoa desira eta gaur egun jomugan dauden hainbat kontu landuko dira, baita sare sozialak ere, ez dakit, apur bat gazteona otan dauden kontu hoiek. Beste alde batetik, pues kokatzen garen testuinguru politikoaren hausnarketarako ere, pues feminismoa eta ekologismoa landuko dira. Eta gero ere nahi genionez, begirada bat eman mundu mailari, pixkat ere Euskal Herritik aratago, orduan Palestina landuko dugu, Europako joerak eta bueno, eduki politikoki mamitsua daukagula esango nuke eta hausnarketetara eramango gaituenak. Eta gero hori, aizialdiarekin, pues beti, bueno, betiko esan behar nuen, baina bueno, Zumba, proiektio batzuk, ez dakit. Apur bat zabala eta danon gustukoa izateko helburuarekin. Eta gero hori, kontzertuak, pues, Mafalda, Xiberrutz, Eire, oza, horre egin dugu apostu bat bai estena gazte bat lotzeko, eta uste dugu ondo aterat egula. Hori nahi genuelako ez, gazte ontzat eta gazte ok, sortutakoa izatea ez, ekimen edo gazte honeskutik ekimena.
Eta suposatzen dut oraindik sarrerak erosi daitezkela, ez? Oraindik ez dela salmenta itxi. Non lortu daitezke? Ez dakit modu presentzialean lortzeko aukerarik dagoen ere hemen Gasteizen o Araban?
Bai, justo Gasteizen Garrasi Tabernan ditugu salgai modu presentzialean, eta bestela ere web horrian arazoarik erosi daitezke. Orduan, oraindik aukera dago eta egongo da, así que animatzen zaituztet guztiei. Eta bueno, busa ere aterako dugu Gasteiztik eta Arabako beste txoketatik bai. Orduan, hori, baliabideak eskainiko ditugula ere Lezora iristeko eta animatzea mundu guztia.
Eta gero, sarrerak adibidez erosi daiteke ekimen osorako, baita egun soltetarako ere.
Hori da.
Ez dakit, autobusa ere egun soltetarako aterako den o aterako diren, edo bakarrik ekimen osorako?
Ba, ez genuen aurre ikusten, berez hori, ekimenak bi egun irauten ditu, eta guk zuzenean busa pentsatuta genuen lehenengo egunetik abiatzea, baina bueno, tortzen zaizkigun beharren arabera ere moldatu gaitezke eta moldatuko ginateke. Orduan besterik gabe, baina bai, busa aterako dugu eta horixe.
Eta busa ere Garrasin eros daiteke txartela.
Bai, hori da. Jarriko dugu zerrenda bat eta besterik gabe apuntatu eta moldatuko ginateke.
Ba, maitzeko ez dakit zeo zer gehiago gehitzeko duzun?
Ez, hori, jendeari edo Gasteiztar guztiei, arabarrei eta Euskal Herri osoari, ba, gonbidapena luzatzea, hori, hausnarketarako eta formatzeko oso espazio polita delako eta ondo pasatzeko ere aukera ematen duelako.
Hemendik ere hori gonbidapena luzatzen dugu jendea martxoaren 29-tik 31-ra Lezora joan dadin eta elkarrizketa amaituko dugu aste honetan atera berri den galdera guztiak abestiarekin Ganibet eta Ziztadarena biak egongo direla Lezon kontzertua ematen, ezta?
Hori da, bai.
Ba, eskerrik asko Aitor, iruditzen bazaizu hemen utziko dugu.
Mila esker, zuri.
Bueno, eskerrik asko, agor.
Aio.
Lokatzetan igaro ditugu hainbat urte. Gaur lehortuz bihar ere gaude blai. Gazte hon eskutik ez bada nola bestela. Loratzeko banaka ez bagara gai. Uda berria, loratzen hasi da landatu den aztia. Gure bizitzeko orain dute merezia. Apurtu atzolotu gintuen esia. Altxatu herria.
Erantzun nahi ditugu galdera guztia. Galetak horrengan marrastu ditugu.
Eta orain, puka, puka.